Bueno, Maikako gehi gutxiago paseak eta tertuliarekin hasi behar dugu egunero egiten dugun bezala osnarketa eta iritziari leku egiteko eta gaur esango dugu gonbidatu bakarra, mano a mano ariko garela, Sonia González eta biok, egunon Sonia?
Egunon.
Bueno, ala izango da gaurkoan, esan bezala biak ariko gara datozen minutu otan gogo eta osnarketa egiteko iriei begira jarriko gara, aurreko batean hitzeman genizun, izan ere, bueno, nekazaritza mundura begira jarri ginen Eneritz Otamendirekin batera, eta kaso gaurkoan ba bueno zuretzat gertua goa den esparro horretara begiran ez eta bueno esperientzia baduzun hiri eta baita herrietan esango dugu ba batean eta bestean bizitu izan zarelako baina pixka bat sarreran aipatzen genuen eta gogo eta horri ekin nahiko genioke ba zer nolako hiriak bilakatzen ari diren gurean Euskal Herrian bertan hiriak baina batez ere kaso erdiguneak nola azken aldian ba dendakate handien eta enpresa handiak ere konkistatzen ari diren gure hiri erdiguneak, ba hortxe Donostian Europako zararik handiena ireki dutela azken hilabete honetan, Maximo Dutik ere antzeko asmoa omen du baita ere Donostiako erdigunean, baina beste hainbat denda kater esango dugu eta ez Donostia makarrik baita beste hiriburuetan ere eta bueno, osnarketa bat eskatu nahi nizun pixka bat honen inguruan lehenik eta behin, zerk egiten ote die erakargarri denda handi hauei, ba gure bezalako hiri txikiagoak akaso esango dugu, baina bueno, lokal oberenak ere hartzen ari diren enpresa kate handiak, Sonia.
Bai, ni egizan lehengo ta behin, igual horretara sartu baino lehenago niri atentzioa egin zidan ba horre Diario Vasco ekarri duen erreportaje hori, ba Donostian inguruan eta Zubinosuna, ez? Bakate handiak zelan dabiltzan hartzen, ba bueno, pues hiriko zonalde honenetan edo ba edifizio handiak, areto handiak eta zelan dabiltzan zabaltzen denda berriak, ez? Eta atentzioa egin zidan ze ondala aste batzuk irakurri duen erreportaje oso antzeko bat El Correon. Bai, Bilboren inguruan eta kalte handien inguruko reportaje basan eta bide berdinetik ez etorren, ezta? Ba, bueno, baselan dabiltzan Bilboko erdigunean, tokirik eta onenetan antzalmentarako eta hori pues azkenean hiri gune hoiek edo erdigune hoiek bihurtu dira zentro komertzial handiak, ez? Ba, bueno, pues Bilbon Gran Vía izalitekena eta barrez. Eta claro, atentzio eta behin El Correo ametik aste batzutara El Diario Vasco, baina claro, gero azten zara pentsatzen eta ino zun, ba, bozento taldean azten bazara pentsatzen zelako abizenak dauden bozento taldearen atzean, pues ez da hitz, ba, Ibarra, Etxenike, Garetxe, eta bar, eta nio zu, bueno, pues, karo normala da, honek abizen guztiak daude ba, banka eta kapital handiarekin eta multinazionalekin lotuta, ez, orduan, ulertzen dozu segaitzik olako reportajeak daukaten doinuarekin, ez, doinua eta ematen duten irudiarekin zer egon aldan horren atzean, ez, eta bueno, hori bultzatzeko modu bat horreri propaganda egiteko modu bat, eta bueno, pues bide horretan, ba, komunikabide horren aldetik, ba, lagundu alduten moduan, ba, hori ez dakitzen, ez normaltasun ez hartzeko, baizik eta gauza positibo moduan, ez? Ze horre azaltzen dena da, ba, ez dakitzen, esaten genduna, ez? Doinua hain da, hola, la rosa kolorekoa, ez? Ganera Donostia izan da, eta holako periodikoa izan da, inozu, joder, Donostia epatzen dute, eta ez dabe aprobetzatu bildu jipoitzeko, eta tartean kapital kulturalarena, ere aipatu, eta beste, eta inozu, jo, interes benetan handiak daude, ez? Inkluso beste aukera batzuk alboratzen da bezala, ba, bueno, pues, bestelako zea lanketa politikoak egiten dituztenak, ba, hori, pues, esate bat, erako bat Donostia aipatzen dan guztietan, badakigu aipatu behar dela, zelan edo alan udala jipoitzeko, ez? Eta irudia, bai, osea, apur bate, zaten nuena, ez? Dana la rosa kolorekoa, ematen du, bueno, Euskal Herritarrok, ba, bueno, pues, amen, gure egoera ekonomikoa, primerakoa dala, eta amen, ez dala zer pasatzen, eta, bueno, pues, datuak ikusten dugunean langabezia eta pobrezia maiak, amen, Euskal Herrian, inozko, baina altuenak direla, eta ikusten duzu, zera, pues, elan jorratzen dan gai hau, eta ze irudi, eman nahi duten, pues ez dakitze, gazteraz esan denana, no? Se parece que atamos los perros con longanizas, edo, eta benetan, atentzioa egin zidan, ez? Ba, bueno, zelan fenomeno hori, ez dana berria, baina bai momentu honetan eta krisi momentu honetan, pues bueno, pues kapital handia aprobetzatzen dabil, ba hori, pues negozio hori ere gehiago zabaltzeko eta iraunkortzeko, ez da? Eta gero bakar ulertzen duzu, ba bueno, danak dauze barku berdinean, ez da?
Gaur prentsaren irakurketa egiterakoan baita ere Jon Mikel lankideak eta Jon Tellereak ere aipatzen zuten gaurkoan uste dut, bueno, edabide batek ere badakarkela Merkadonaren irekiera, ez dakit portadara, baina bai horri nagusietara, eta bueno, ba, kaso hor baita ere, ba, edabide jakin horrek ere izan ditzazken loturak eta interesak baita ere, ba, denda kate horrekin ere, ba, zer pentsatua ematen du, baina, bueno, hor daude loturak eta egon daitezken interesak, eta bueno, gure hirietako gero eta presentzia handiagoa hartzen ari diren, denda kate horiek, eta bueno, kaso gero, bueno, hiriak zertan bilakatu diren, egin genezake hausnarketa, baina dendakate hauen lan baldintzai erreparatzea ere ezinbestekoa da, ba oso lan baldintza kaskarrak ba martxan dituztenak ezin hori ukatu eta lan esplotazioa eta askotan baita ere emakumeen eskubide urraketarekin ere lotzen dena. Orain gutxi ere notizi bat jaso genuen Ingalaterran neska batek antza Primarken arropa bat erosi eta etiketan bertan Indiako langile baten mezua zuen idatzita, esplotatu egin haute, zion etiketa horretan, jantzi horretako etiketan. Bueno, ezakigu ala gertatu zen, akaso norbait dendan bertan idatzitakoa ote den, baina beste errealitate bada hori, badenda kate handien atzean dagoen lan esplotazio hori, eta besteak beste salaketa hori ere kalean ikusi dugu, baita gurean ere, entzungo ditugu segidan, Donostian esaterako zara hau ireki zutenean, Europako zararik handiena, ba, kalean egindako protestetako batean egindako adierazpenak entzungo ditugu.
Hementxe dago Europako zararik handiena. Suizan tributatuko duen enpresa konglomeratu bat. 40 ordu lan egiteagatik 800 euro hortikan kobratuko dituzten langileak. 42ko taila ezin duten izan langileak. Pasen y compren una camiseta por 3 euros. Pasen. Varios pantalones por menos de 10. ¿Quién se cree que hace esa ropa? ¿Cuánto creen que cobran las mujeres que cosen esa ropa? ¿Qué modelo de belleza estamos produciendo?
Bueno, hortxe, akaso gai asko barnebiltzen dituen, bueno, errealitatea esango dugu dela, baina lan esplotazioa horratzean dagoena, eta bueno, akaso agerian jarri behar dena, eta ez dakit nola aurre eginote litekeen honi. Bueno, hor adibide bat ikusi dugu, batik eta horretan agertzen zen esaldi horrena, ez dakit eraginkorrak izan daitezken horrelako ekintzak, nola ikusten duzun zuk, Sonia?
Bai, lehin, zu komentatzen zen du moduan, azkenean, bueno, multinazional lauguen zera irabaziak, edo irabazi modua dago, bueno, beste kasu batzuetan bezala, baina horre zera lan esplotazioan oinarrituta. Ez bakarrik hemen, horre, entzun ditugune berba horietan, aipatzen zen, ba hori, pues, 800 euro inguruko soldatak 40 ordu lan egiteagaitzik eta ganera normalean olako dendetan pues, emakumeok izaten gara lan egiten dugunak eta bon, badakigu lan zelan erabiltzen dan eta zelan erabiltzen gaituzte bebai eta horretaz igual beste egun batean hitz egin aldi izango dugu, ba, bueno, lan merkatua are gehiago prekarizatzeko orokorrean, ezta? Eta esplotazioan oinarritzen da, ez bakarrik hemen, oza, gero produktuak ekoizten dituzten herrialdetan bebai, ba, horre, ganera, ba, bueno, azkanengo gertakari batzuk ere izan dira oso salatuak eta Indian eta barrez eta lan baldintzak direla ta holako herrietan. Egi esan, ba, bueno, lehenguarekin lotuta, igual, honek krisia dela ta, ba, bueno, zelan ulertzen da, ez, holako kataiak eta zabaltzen jarraitzea eta edatzen jarraitzea. Azkenean, ba, bueno, krisiak agian kontsumo maila jeitzi du, lan, ba, bueno, inkestetan eta hori aipatzen zen, baina ez duena aldatu da kontsumo jendartea, bai, eta bai, kontsumo maila aipatu behar da, kontsumo maila jaitsi da, baina lujuzko produktuetan izan ezik, eh? Baina hori, kontsumo jendartea hor irauten dugu, ez? Eta, ba, bueno, pues, kontsumo jendarte horretan, igual, kontsumo jaitsiera horreri aurre egiteko lehen mundu deitzen dane honetan, ba, prezioak ikusten dugu eta horrere entzun ditugun berbetan aipatzen zen, ez? Kamisetak 3 euroetan, prakak 10 eurotan eta prezioak bajatu dira. Kontsumo maila hori mantendu alizateko, baina claro, prezio horiek bajatzen dira lan esplotazioa ikusten den herrialdetan lan esplotazioa are gehiago areagotuta han eta hemen ere bai, ezta? Horre irabazi mailak ez bakarrik mantentzeko, baizik eta incluso handitzeko. Eta horre ganera kontsumo jendarte honetan aipamen berezia ukitzen da eta garrantzi berezia ukitzen da ba itzurarekin zerikusia daukaten produktuak, ezta? Eta horre arropa eta moda igualen edo zentroan egongo liratezke. Ba azken batez jendarte eredu horretan ba jendea ere azken batez produktu bihurtu delako, ez? Eta, bueno, da, berdin da, zure irabazi mailak jaisten badira, hori mantendu behar dela, soka hori, soka luze hori, eta zirkulo hori mantendu behar da, eta dana errobedan mantendu behar da, ez bakarrik, produktuak eta kontsumo hori, baizik eta pertsonak ere kontsumo produktu bihurtuta, ez? Eta, bueno, modari jarraitu eta hori eta itxura zaindu eta hori ba produktu bihurtzea, ez? Horre aipatzen zan, nik uste dut hiru ganera oso laburra izan da, baina nik uste dute hiru gakoak aipatu dituela, ez? Hemengo lan esplotazioa, kanpoko lan esplotazioa eta gero emakumeak produktu moduan tratatzearen abe bai, ez?
Bai, gai asko hartzen dituena aipatu duzu, kontsumo jendartea, naiz eta kontsumo maila, bueno, esparru batzuetan jetxi, beste batzuetan akaso ba ahalmen handiagoa dagoenetan ez den jetxi, baina oroar kontsumo jendartea gurean eta jendea nolabait produktu bilakatu dela eta itxurak hartzen duen garrantzia horrelakoetan eta itxurarekin lotuta egon daitezken badenda kate hauek guztiak nola ari diren gure hirietako erdiguneak konkistatzen eta nola akaso ba nahi gabe egunerokotasunean ere ba sartzen dizkiguten horrelako kontsumo jendartearen mezu eta irudia gure hirietako presentziak ere areagotuaz ez dakit ze garrantzia ematen dionzun zu gure egunerokotasunean hiriaren antolaketan ba horrelako baloreak eta horrelako kontsumo jendartea bultzatzen duten enpresa eta eraikinak gurean izateak ezakit hori aldatzeko aukerarik ikusten duzun, bestelako hirigintza proiektu batzuk eta bestelako planteamendu batzuk eginez akaso ezakit debekatu daiteken horrelakoei irekiera, baina beste modu batelako planteamenduak egin daitezken hirigintza ikuspegi batean eta bestelako hiri batzu bultzatu eta horrekin batera bestelako balore eta jendarte bat bultzatu.
Bai, eske nik uste dut hor atzean eskutatzen dana, azken batez dinozu, bueno, hiri bat, ez? Zertarako behar dozu hiri bat edo hiri batek zeri erantzun behar dio berez, izan beharko litzateke, etengabean hasten duan populazio bat zelan antolatzen dozun eta zelan egiten dozun, antolamendu eroso bat, ez? Jenteari begirako esparru bat. Zehaz batez, hiri bat da, jenteak betetzen duen esparru bat, esparru sozial bat, horre bizidalako, horre harremana dituelako, eta bar. Baina horre ikusten duzuna da, azkenean hiria bihurtu dala herriak bebai, eh? Baina hiria batez ere bihurtu dala horre ez zera bitarteko bate bizi modu antolatzeko baizik eta bitarteko bat negozioa antolatzeko eta negozioarena igual atal bitan, ez? Alde batetik egongo litzateke, izpidera ekarri dugun katai handien zera fenomenoa eta bar zelan zabaldu, zelan emon tartea ez jenteari baizik eta negozioari eta gero beste alde batetik eraikuntza handien sasoia igual momentu honetan hain agerikoa estana baina izan dana eta orain jarraitzen duguna pairatzen ez eraikuntza handien zelan negozio horrekin ere zelan egin dirua ez Orduan, nik uste dut hori dela, azken baten funtzean dagoena. Hiri batek zeri erantzun behar dion, pertsonen antolamenduari, bizimoduaren antolamenduari edo negozioaren antolamenduari. Igual hori funtzean egonda ere, egia da bestelako neurri batzuk ere hartu naldirela, ez? Hiriak hobetzeko eta jenteari begira ipinteko eta horro oso adierazgarria da eta lan handia aspalditzik eitzen gabizena orokorrean, ba bueno, pues hiriak eta emakumeok, ezta emakumeentzako hiriak, emakumeok libre eta problema barik ibili algaren iriak ere guretzako badirela, ez? Eta hor jo, nik ez dut utzi nahi aipatu barik Bilboko udalak ataratako gida diferenteak. Ondala pare bat urte atarazuten gida bat, tratu txarra jasandako emakumei begira egin zuten gida bat, eta orain hori berra argitaratu dute, apur bat aldatuta, baina funtzean bardina da, emakume guztioi begira gida bat, azaltzen diguna, bakarrik ez irteteko, kontu zibilteko nondik biltzen garen, kontu ez dakizelako ordutan, ez dakizelako zonaldeetan ilun badau, hau da, guk zer egin aldugun eta zer ezin dugun egin. Orduan, hainbeste lan egindana, horre, zera emakumeok normal, libre, oza, gizonak moduan ibilial izateko hirietatik eta batez be sasoi honetan, orain uda sasoia eta jai sasoia eta egiten dane, jaiak ere guretzako direla lan hori guztia ikusten duzu, zelan botatzen duten benganetik, azken batez olako giden atzean dagoena dalako, emakumeen biktimizazioa irauteko zera gida bat, oza, zeu zara biktima potentziala eta orduan hau egin aldozu eta hau ezin dozu egin, ezta? Eurek esaten dutu, zelan antolatu behar dozun zure bizi modua eta nondik ibilal zaren eta nondik ezin zaren ibili, ez? Eta, denok dakigunean, horren aurrean pausurik garrantzitsuena biktima izateari guztea dela. Baita erasoak ekiditeko, hori da funtsesko pauso bat, eta guk sinistu behar duguna eta boteretu behar garela paper horretan, ez? Eta ikusten duguna da, errepikatzen direla olako kontuak, zeganera, mezu horrekin eta mezu horren atzean eskutatzen da, zerbait gertatu eskero, errua zurea dala. Ez duzulako jarraitu eurek esan dakoa. Hau da, ez ara, etzean gelditu, eta ez duzu urtean, toki zehatz batzuetatik, eta ordu zehatz batzuetan, ez? Eta, udalak egin beharko lukena, hain zuzen ere, puntu baltzak konpontzea, ikusten duzu, horreri uko egiten diotela, eta ganera horre badaukagu Barakaldon bertan beste txolopote handi bat urbanetik eta horren mobilizazio diferenteak egiten dabiltza, hainbat eraso diferente suertatu direlako eta eraso asko eta gogorra suertatu direlako parte horretan eta hori konponduko litzateke zati handi baten goiko pasabide bat eginda. Esan nahi dut, lehen esaten genuen, ez? Gauzak bai egin aldirela. Egin aldirela, naiz eta holan funtzean, igual arazoa sakonagoa izan, baina bai egin aldala hiri bat, pertsonei begirakoa eta batzutan eginbideak eta egin beharreko ekimenak oso errazak dira. Horreri uko egiten zaio asko errazagoa da, esatea, zelan urten behar garen eta hobeto esan da, hobeto etxean gelditzen bazara eta holan ezaitzu ezer gertatuko, ez da.
Bueno, esango dugu gogo eta horiek, zorionez gero eta herri eta hiri gehiagotan ere ari direla egiten, hirigintza ikuspegiara beste balore batzuk txertatzeko, eta luze jarraitu genezake hiria eta emakumea gaitza hartuta baita ere, baina hemen amaitu beharra daukagu 11ak eta minutu bat ditugulako dagoeneko, eta gurtu bertzaitugu gainera, Sonia, zure ikasturte honetako azken tertulia, jarri genezaken mierda de ciudad kantua agurtzeko, baina zure kantu kutxun batekin agurtuko zaitugu, Extremoduroren Ke bordera mi baie, placer bat izan da, Sonia, mila esker, eta uda onona izan.
Bai, zeu epe bai, eta aprobetzatu, eta eguraldia, eta oporrak, eta dana, eta zoriontzuak izan.
Bueno, taia kantonekin dantzasko egiten duzun uda honetan, eh? Ondo pasa, ondo bizi.
Bai, berdin.